kuendeleza jamii.
Maana yake jamii ambayo tunaishi, jamii hii ya kibinadamu huwa inapitiwa na mabadiliko kwenda na kuelekea katika kheri, kwenda na kuelekea katika shari. Vipindi hivi hutokea. Kuna wakati jamii inakuwa katika hali nzuri na kuna wakati jamii inakuwa katika hali mbaya, inaharibika, jamii inakuwa imepinda, inahitaji msaada ili uweze kutengenezwa. Miongoni mwa watengenezaji wa jamii hiyo, basi wanawake wanayo thamani kubwa, wanalo fungu. Wanawake wanalo fungu kubwa katika kuitengeneza jamii. Al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipoanza maudhui hii baada ya muqaddima akasema, fa innahu yasurruni, hakika inanifurahisha, hakika inanifurahisha, an uhdhira liu'abbira au an ahdhura liu'abbira amma fi nafsi fi hadha al-mawdhu' al-khatir, nieleze kile kilicho ndani ya nafsi yangu katika maudhui hii ya hatari, maudhui ya hatari. Wa huwa dawru al-mar'ati al-muslima au dawru al-mar'a fi islahi al-mujtama. Maudhui yenyewe ya hatari ni ipi? Nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii. Fa aqulu musta'inan billahi 'azza wa jalla, nasema hali ya kumwomba Allah msaada, taliban minhu at-tawfiq lis-sawab was-sadaq, nikiwa namwomba Allah, nikiwa nataka kwa Allah tawfiq katika kupatia na kunyooka. Anasema inna dawra al-mar'ati al-muslima, inna dawra al-mar'ati fi islahi al-mujtama'i dawru lahu ahammiyatul kubra, nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza jamii ni nafasi yenye umuhimu mkubwa mno, ni nafasi yenye umuhimu mkubwa mno. Wadhālika li anna islāha al-mujtama'i yakūnu 'alā naw'ayn, na hilo ni kwa sababu kutengeneza jamii kuko namna mbili, zizingatieni. An-naw' al-awwal al-islāh adh-dhāhir, kutengeneza nje. Jamii tunayoishi inahitaji kutengenezwa nje. Na aina ya pili ni islahul mujtama'i fi ma wara'a al-judur, kutengeneza jamii nyuma ya kuta, majumbani, vyumbani, mazingira ya nyumbani. Kwa jamii inatengenezwa nje na inatengenezwa ndani. Aliposema jamii kutengenezwa nje, akasema wa huwa alladhi yakunu fil aswaq, jamii inatakiwa itengenezwe nje. Nje yenyewe ni ipi? Ni sehemu kama vile masokoni. Ukitazama masokoni, kumeharibika, kumejaa wizi, kumejaa ghish, uharibifu, mabalaa mbalimbali. Wa fil masajid, na nje pia jamii inatengenezwa misikitini. Wa fi ghairiha min al-umuri adh-dhahira, na sehemu nyinginezo katika sehemu za dhahira, kama vile maofisini, kama vile sehemu za stendi, kama vile kwenye magari, kama vile viwandani na sehemu nyinginezo. Basi jamii inatakiwa kutengenezwa kwa nje, mitaani, masokoni na mfano wake. Kwa nini jamii itengenezwe nje? Jamii inahitaji kutengenezwa nje kwa sababu nje kumeharibika pia. Masokoni kumeharibika. Stendi kumeharibika. Maofisini kumeharibika. Kwenye madaladala na magari ya usafiri kumeharibika. Viwandani na sehemu ya mikusanyiko mbalimbali kumeharibika. Sikwambii mashuleni. Sikwambii vyuoni, vyuo vikuu na mfano wake. Uharibifu umekithiri katika maeneo hayo. Hayo yanahitaji utengenezwaji. Unatakiwa kupatikane utengenezwaji wa sehemu za nje. Wa hadha yaghlibu fihi janibur rijal. Lakini sehemu ya kutengenezwa nje mara nyingi inasimamiwa na wanaume. Liannahum ahlul buruz wa dhuhur. Kwa sababu wao ndio hutoka sana, wao ndio hudhihiri sana maeneo hayo. Kwa hiyo wana haki ya kutengeneza zaidi masokoni, kutengeneza zaidi mitaani, kutengeneza zaidi maofisini. Hii ni nafasi kubwa kwanza ya wanaume kabla ya wanawake. Ama sehemu ya pili ni kwamba jamii inatakiwa kutengenezwa ndani. Jamii inatakiwa kutengenezwa ndani, majumbani. Wa huwa alladhi yakunu fil buyut wa ghalibu muhimmatihi mawqulun ila an-nisa. Na umuhimu mkubwa wa utengenezaji wa majumbani umewakilishwa kwa wanawake. Mwanamke pia ana nafasi kubwa ya kutengeneza majumbani. Kwa nini? Li'anna al-mar'ata hiya rabbatul bait. Kwa sababu mwanamke ndo mlezi wa nyumba. Mwanamke ndo mlezi wa nyumba. Kwa hiyo mlezi huyu anatakiwa alee ndani ya majumba. كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي الله كما لبسيما كيلكيزا مزمون زهايا نعمره فونواك ومتوم صلى الله عليه وسلم أكسم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية Tabarrujal jahiliyatil ula. Na kaeni majumbani mwenu, majumbani ya wanawake. Kaeni majumbani mwenu. Na wala msitoke utokaji wa ovyo wa kijahiliya. Utokaji bila hijabu ya kisheria. Utokaji katika mazingira ambayo mnamuadhimisha sheitan na kumpa nafasi. Msitoke namna hiyo majumbani mwenu. Wa aqimna salah. Na wanawake majumbani mwao wasimamishe swala. Wanawake majumbani mwao wasimamishe swala. Kadhalika wa atina zaka. Na wanawake watakiwa pia wasimamishe swala na watoe zaka. Watoe zaka majumbani mwao. Kadhalika ta'an Allah wa ati'na Allah wa rasulahu. Waati'na Allah wa rasula, mtiini Allah na mtume wake. Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Hakika Allah anataka kukuondosheni uchafu enyi watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kadhalika kutahirisheni tahara iliyo nzuri. Ash-shahid ni kwamba wanawake ndio wenye majumba kwa mujibu wa aya hii. Na wanawake ni wenye kuulizwa juu ya yale masuhulia ya ndani ya majumba yao, kama ilivyokuja hadithi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha, ya mas'ulatun 'an ra'iyatiha au wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mmewe, na ataulizwa juu ya ule uchunga wa majumbani. Kwa hiyo utengenezaji wa jamii hii tunayoishi nayo, kuna utengenezaji wa nje na wa ndani. Wa nje asilimia kubwa ni wanaume, na wa ndani asilimia kubwa ni wanawake. Lakini ma'al asaf, kinyume chake inakuwa ndo sahihi. Asilimia kubwa ya waharibifu wa majumba ni wanawake. mpaka wanawatoa na kuzalisha jamii ambayo jamii hiyo imepinda, kwa sababu kila aliyepinda katika jamii anatoka ndani ya majumba. Wasanii wote wametoka majumbani, wamezaliwa na mama zao na wamelelewa na mama zao na wamenyonyeshwa na mama zao, wamelelewa namna hiyo, alafu wakatoka wakiwa ni wasanii. Wanawake ambao wako ovyo, wanaotembea barabarani ovyo, mabinti na wengineo, nao wamezaliwa na mama zao na wamelelewa na mama zao, asilimia kubwa wamezalisha watu ambao sampuli ndio hizo tunazoziona barabarani. Kwa ule uharibifu tunaoona nje, asili utakuta malezi ya uharibifu yameanzia majumbani. Ukitazama haya hii utakuta wanawake wanaivunja, wakarna fi buyutikum, wanawake wakai majumbani mwao, illa man rahima rabbi, wachache sana, na hatoki kwamba ana dharura maalum au ana sababu maalum au anatoka utokaji wa kisheria. Wengi wao hawako namna hiyo, hajali. Hakuna tofauti kati ya anavyotoka Hamida na anavyotoka Jessica, namna Fatima anavyotoka nyumbani kwake na namna Jessica anavyotoka nyumbani kwake, utakuta utokaji ni ule ule, hamna tofauti, kuanzia mavazi, kufuatia sababu za utokaji, kwenda mazingira anayokwenda, michanganyiko anayoenda kuchanganyika nayo, basi utakuta hamna tofauti kati ya mwanamke wa Kiislamu na asiyekuwa Muislamu. Uharibifu unaanzia hapo, ili hali ana watoto wanamtazama ndani ya majumba, wa kiume au wa kike. Hapo ndo uharibifu wa jamii unapoanzia. Kwa hiyo alipoamrisha Allah wanawake wakae majumbani mwao, wao wengi wakavunja, hawakai majumbani mwao bali wanatoka, ule utokaji wa jahiliya, pasina hijabu ya kisheria, pasina mazingira ya kisheria, ziwe ni safari ambazo hazina mipaka ya kisheria. Kadhalika kule wanakoenda, michanganyiko isiyo ya kisheria, michanganyiko ambayo ni muharama, ndivyo wanapoishi wanawake wengi zama za leo. Hawana hofu na Mola wao. Kadhalika Allah alipoamrisha waqimna swala, nasimamisheni swala, wanawake walio wengi pia hawasimamishi swala majumbani mwao kwa nyakati, hawasimamishi. Sikuambii wale wanawake wanaokaa sokoni, na sikuambii wanawake wanaokaa maofisini, sikuambii wanawake ambao ni walimu mashuleni, sikuambii mfano wa hao, na kuambia kwanza wale wanaokaa majumbani, wanaotekeleza swala zao kwa nyakati, wanahesabika katika wanawake wa Kiislamu. Kadhalika hapo amrisho wanawake watoe zaka, wanawake hujitolea katika mambo ya hovyo na vikundi vyao ambavyo si vya halali, ambavyo ndani yake vina mambo ambayo ni haramu. Katika mambo hayo wanawake kujitolea mali zao ni wepesi, na jamii imeshawajua. Kwa vile jamii imewatambua, basi inawatumia wanawake katika njia ambazo ni za shari na za hatari, ili waweze kuendesha mambo ya kijamii, hata yale yaliyokuwa ya haramu. Utakuta wanatumika katika vyama vile vya kisiasa, asilimia kubwa wanawake wana nafasi kubwa. Kadhalika vile vyama vya michezo majumbani, vya kifamilia, kadhalika mambo mfano wa hayo, utakuta wanawake wana nafasi kubwa katika vikundi hivi na kujitolea. Waati'na Allah wa rasulahu, na mtiini Allah na mtume wake. Wanawake walio wengi hawamtii Allah wala mtume wake majumbani mwao. Kwa hiyo utaona hapo ndo panaanza uharibifu wa jamii. Lakini pamoja na haya, tutoe tambii, mwanamke anatakiwa atambue kwamba vile anavyoishi, asiwe na dhana kama wanavyodhani baadhi ya wanawake kwamba niko huru, hao wananilisha mimi na uhuru wangu, mimi ni mtu mzima, ndiyo una uhuru, lakini uhuru wako umewekewa mipaka na Allah subhanahu wa ta'ala, na utaulizwa ndio uhuru uliopewa. Ndiyo kwa sababu na akili una hiari ya kuchagua, ima kushukuru au kupinga au kukufuru, una hiari. Lakini kwa kila hali utakayoishi, mwanamke ujue utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa baynahu wa baynahu turjuman, hakuna yeyote miongoni mwenu wanadamu illa atasimamishwa, atasemeshwa na Mola wake. Hakuna yeyote mwanadamu ila atakuwa hivi anavyoishi, ipo siku atasemeshwa na Allah. Allah atakuuliza wewe mwanamke, utaitwa wewe mwanamke mbele ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati huo unaulizwa na Allah, hakuna kati yako na Allah mkalimeni wa kutafsiri. Hapana, unaelewa anachokisema Allah na unatakiwa ujibu kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Fayandhur, atatazama mwanamke ila au mwanadamu huyu, ila aimana minhu fala yara illa ma qaddamahu min amali, atatazama kulia kwake, haoni wa kumsaidia zaidi ya matendo yake aliyotanguliza. Wayanzuru ila ashama minhu, atatazama pia mwanadamu upande wa kushoto, fala yara illa ma qaddamahu min amali, haoni isipokuwa matendo yake aliyotanguliza. Ndio kwa atakuwa haoni isipokuwa ataona baadhi ya matendo yake aliyotanguliza. Basi wayanzuru ila ma baina yadayhi, na atatazama mbele yake mwanadamu huyu, fala yara illa an-nara tilqaa wajhi, haoni isipokuwa atauona moto mbele yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fattaqu an-nara walau bi shiqqi tamra, basi ugopeni moto japo kwa kutoa mfano wa kokwa ya tende, japo kwa kutoa nusu ya tende, ili iweze kuwa ni sababu ya kukukinga na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunapozungumzia hali hizi, tunazungumzia hali hizi ili mwanamke asijihisi uhuru wa kufanya analolitaka, ajue ipo siku atasimama haswa mbele ya Allah. Mwanamke huyu ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atambue kwamba umri unakwenda. Mwanamke atambue kwamba umri wake unakatika, atambue kwamba maisha yanakwenda, nguvu alizonazo au ujana alionao, kuna siku utaisha ujana huo, au ule uwezo alionao wa kutembea kwenda darsa au kusimamisha ibada au kuvaa hijabu, kuna wakati atakosa fursa kama hiyo. Kwa hiyo ajue kwamba anatakiwa ajipinde lillahi azza wa jalla. Kwa mwanamke asiwaige wale wanawake ambao wameharibika mitaani, ambao wao wanajiona wana uhuru wote. Kwa hiyo anafanya anachokitaka, wala ashurutishi, akiguswa kidogo tu, waniache bana, hakuna anayenilisha wala kuninywesha. Allah ndiye anayekulisha, Allah ndiye aliyekunywesha, na Allah ndiye aliyekupangia hizi sheria, na Allah ndiye ambaye utarejea kwake, Allah ndiye ambaye utasimama mbele yake, Allah ndiye atakayekuhukumu imma kuingia peponi au kuingia motoni. Na wakati huo hakuna yeyote kulia wala kushoto kukusaidia zaidi ya yale uliyotanguliza katika matendo yako. Kwa tukiyasema haya, tunamaanisha wale wanawake ambao wameshavuka mipaka, basi na warudi nyuma, wasidiriki nafsi zao na matamanio yao na jeuri yao na kiburi. Wale wanawake ambao wameshasogea, basi warudi nyuma, warejee kwa Mola wao. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, e ewe mwanadamu, ni lipi linakudhuri na kudanganya kwa Mola wako mkarimu? Jambo gani la kudanganya bwana? Huo urefu, hizo nguvu, huo uwezo au pesa ndo zinakudanganya? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ili hali Allah alikuumba akakuweka sawa sawa katika umbo ulilokuwa nalo, Allah akakulinganisha sawa sawa. Fi ayyi suratin ma shaa rakkabak, Allah akakuweka katika sura aliyoitaka yeye, ndo unajikuna unakuwa na jeuri, ndio unajidanganya, unaona kwamba hakuna yeyote wa kuamrisha wala kukugusa, wewe ndio wewe. La wallahi, kwa mwanadamu na hasa mwanamke akitulia katika misingi hii, kutaanzia hapo kujiuliza ni jambo gani anatakiwa alifanye ili afaulu mbele ya Allah. Anaendelea Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika ukurasa huu wa 4 sehemu ya chini, ukurasa wa 4 anasema ahamiyatu dawri al-mar'ati fi islahi al-mujtama', umuhimu wa nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza jamii. Na dhunnu ba'da dhalika annahu la mayra alayna in qulna, tunadhania sasa ya kwamba hakuna madhara, hakuna ubaya sasa tukisema hivi, inna islaha nisfi almujtama'i, hakika kutengeneza nusu ya jamii au akthara, au kutengeneza zaidi ya nusu, yani jamii namna ilivyo nusu yake au zaidi ya nusu, yakunu manutan bil mar'a, jambo hilo limefungamanishwa na mwanamke. Yani kuitengeneza jamii tulionayo asilimia zaidi ya 50, ili jamii itengamae, basi lazima wanawake warudi kwenye nafasi zao. Na hivi ndivyo tarehe ilivyo. Ukitazama Uislamu ulivyokuwa tangu asili, kuanzia zama za masahaba radhiallahu anhum ajma'in, utaona asilimia kubwa ya Uislamu, namna na mchango mkubwa wa dawa kwenda, wanawake walicheza nafasi yao kubwa, malengo yakafikiwa. Wanawake walichukua nafasi yao ya juu, malengo yakafikiwa. Ukianzia kwa huyo Ummul Mu'minin Khadija radhiyallahu ta'ala anha, tazama namna alivyoikabili dawa kwa uzuri, namna alivyompokea mmewe wakati anaanza kushukiwa na wahai, na baada ya wahai namna alivyokuwa naye karibu, namna alivyomhami kwa maneno yake mazuri, kwa muamala wake mzuri, kwa mali zake, kwa watoto wake. Tazama Bi Khadija radhiallahu anha, nafasi aliyoisimamia mpaka dawa ikawa imepata nguvu, akiwa na mchango wake mkubwa kwa dawa. Ukilitazama hili utaona hatuwezi kuruka nafasi ya mwanamke ili kumwandama na jamii, ili kuirekebisha jamii. Ni sawasawa kwa watu wakubwa, wanaume wanaotembea barabarani, ili hali wanawake zao, mwanamke huyu anayo nafasi juu ya mume huyu, ikiwa ataweza, na akishindwa basi amepewa hiari ya ziada ya kuachana naye. Lakini utakuta mwanamke anayo nafasi kubwa ya kumwandaa hata mmewe ambaye yuko naye, ili aweze kuwa na mchango mkubwa katika kutengeneza jamii. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa lugha nyepesi, hata wanaume wanaoharibu mtaani, wanawake wana mchango wao. Kwa nini tunasema hivi? Maanake mwanamke anaweza akasema, ah, mimi nitafanyaje, mimi ni mwanamke. Mwanamume ndo mwanamume, ana maamuzi. Akishaamua lake ameamua, si kweli. Mbona kuna mengi mwanamke anaamua? Utamwona mwanamume anabadilika kutoka kwenye fikra moja kwenda kwenye fikra fulani, au rai moja kwenda rai fulani, kwa sababu mke wake anataka jambo hilo. Yapo mengi. Sasa nashindwaje mwanamke huyu pia kuwa na nguvu, kuwa na power ya kuweza kumnyosha mmewe kupitia maneno, kupitia ushawishi, kupitia dawa, maelekezo, muamala na mfano wake, mpaka mwanamume akakaa sawa? Ikiwa anaweza kumshawishi mume wangu, bwana, maisha kadha wa kadha, jamii kwa kadha wa kadha, nataka tuwe kadha wa kadha, tafadhali tafadhali, mpaka mwanamume akabadilika, akanunua kile ambacho asingekinunua ila ni kwa sababu ya mke, unashindaje kumshawishi mwanamume kama huyo akabadilika, kutoka kwenye kuacha swala akaanza kuswali, kutoka kwenye kukaa vijiweni akaanza kuhudhuria darasa, kutoka kwenye kula riba akaacha kula riba, kutoka kwenye kusikiliza miziki akaanza kusikiliza Qur'ani na da'wa? Unashindaje kumshawishi ukamhamisha, kumtoa kule ukamwelekeza huku? Tambua hiyo ndio nafasi yako tunayohitaji katika darasa hili ya leo. Mara nyingi tukisema mwanamke ni mlezi au ni msimamizi, mara nyingi watu hukimbilia, hudhania tunamaanisha ni mlezi kwa watoto pekee. La, bali hata kwa mmewe, hata kwa kaka zake, hata kwa ndugu zake wengineo, mwanamke anayo nafasi kubwa ya kutoa mchango wake katika kuibadilisha jamii. Kwa tazama Bi Khadija radhiallahu anha, tazama Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, tazama Hafsa radhiallahu ta'ala anha, na wengineo katika wanawake ambao ni ummahatul mu'minin, michango yao namna ilivyokuwa, namna walivyochagua misimamo ya sawa. Tutoe mfano mmoja. Yakulu Allahu azza wa jalla, Allah anasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awaambie wake zake, ya ayuha nabi qul li azwajik, waambie wakezo, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, ikiwa ninyi mnataka starehe za duniani na mapambo ya duniani, fata'alaina, basi njoni, umatti'ukunna, ntakupeni cha kukustarehesheni, ntakupeni chochote kitoka nyumba, wa usarrihukunna sarahan jamila, ili ni kuacheni kuachwa kuliko kuwa kuzuri, ikiwa ninyi lengo lenu ni maisha ya dunia. Tusimamie kwenye aya hii, madha fa'alna, walifanya nini hawa ummahatul mu'minin? Hal ikhtarna alhayata ad-dunya wa zinataha, am ikhtarna ta'ata Allah wa rasulih? Walipewa khiyari kwa sababu mume wao ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeye anasimamia da'wa. Walipewa khiyari ya kwamba ikiwa wanataka maisha ya duniani, waje awape kitoka nyumba, waachane, watafute maisha. Hao ni wanawake wenye nyoyo kama wewe mwanamke tunayeongea na wewe leo hii. Wanaishi, wana matakwa yale ya kibinadamu kama mwanamke wewe tunayeongea nawe leo hii. Lakini tazama wanawake hao walipokuwa, hawakuchagua hayo maisha ya nje, walikhiari bora wakae na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hali zote, kwa kula kinachopatikana, kwa kuvaa kinachopatikana, kwa kukaa nyumba inayopatikana, wakachagua radhi za Allah na mtume wake, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kumhami mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakavumilia. Na kweli dawa ikabebwa na dawa ikatembea kupitia kwenye juhudi zao na michango yao majumbani, nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam, na baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hapo utaona wanawake wakiwa majumbani wanayo nafasi, wana mchango mkubwa katika jambo la kuitengeneza jamii kwa sababu mbili. Anasema al-Imam Uthaymeen, anna an-nisaa karrijali adadan, ni kwamba wanaume wanawake ni sawa na wanaume kwa idadi, illa yakunna akthar, wasipokuwa ni wengi zaidi, na hilo liko akrabu zaidi. Mara nyingi wanawake ni wengi zaidi kuliko wanaume. Aani anna dhurriyyat adama aktharuhum minan nisa, na maanisha kwamba kizazi cha Adam wengi wao ni wanawake. Tafsiri yake ni kwamba wanawake wote wakitengamaa, hata bila kutengamaa mwanamume hata mmoja, basi zaidi ya nusu ya jamii imetengamaa. Ndio tafsiri yake. Ikiwa wanawake ni zaidi ya nusu ya wanadamu wote, maanake wanawake wote wakiwa sawa, basi jamii asilimia 50 na zaidi iko sawa. Hapo hawajamtengeneza mwinginewe katika wanaume, kama adallat ala dhalika sunnatun nabawiya, kama lilivyojulisha juu ya hilo sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume. Walakinaha takhtalifu min baladin ila baladin, pamoja na kuwa inatofautiana mji mmoja hadi mwingine, au nchi moja hadi nchi nyingine. Kuna sehemu anaweza kawa wanawake ni wengi kuliko wanaume, na sehemu nyingine wanaume ni wengi kuliko wanawake, lakini asilimia kubwa wanawake ni wengi kuliko wanaume. Wa min zamanin ila zamanin faqad takunu an-nisaa fi baladin ma akthar min ar-rijal, inawezekana wakawa watu katika baladi ma, katika mji maalum au nchi maalum, ni akthar min ar-rijal. Katakunu an-nisaa fi baladin ma akthar min ar-rijal, wa qad yakunu al-aks fi baladin akhar, pia inawezekana ni kinyume chake. Kama anna an-nisaa qad yakunna akthar, kama ambapo wanawake wanaweza wakawa ni akthar min ar-rijal fi zamanin wal-aks fi zamanin akhar, kuwezekana muda fulani wanawake ni wengi kuliko wanaume na wanaume ni wengi kuliko wanawake. Wa ala kulli hal, lakini kwa hali zozote, kwa hali zozote, fa inna lil mar'ati dawran kabiran fi islahi al mujtama'i, tunamuelekezea tena kidole mwanamke, tunamnyoshia kidole mwanamke. Mwanamke ana nafasi kubwa katika kuitengeneza jamii, mwanamke ana nafasi kubwa katika kuitengeneza jamii. Asbabu thani, sababu ya pili, anna nash'at al-ajyal awwalu, anna nash'at al-ajyal, ya kwamba makuzi ya vizazi, vile vizazi watoto wanapokuwa, awwalu ma tansha'u, manzo kizazi kinapokuwa, innama takunu fi ahlani nisa'i, kinakuwa chini ya uangalizi wa wanawake. Mtoto yeyote anapoanza kuongea, mamake ndo anamfundisha neno la kwanza kuongea. Anajua kama ni tusi, kama ni neno zuri, kama neno ni ibada. Mwanamke anajua mwanangu kaanza kuongea na neno lake la kwanza ni fulani, ni neno kadhaa. Mtoto anapokuwa, mwanamke anajua kwamba mwanangu sasa yuko hivi. Anapoanza kula mwenyewe, mama anajua kwamba mwanangu sasa anakula kwa mkono wa kushoto au wa kulia. Anajua. Anapoanza kucheza, anajua mwanangu sasa anacheza na fulani aliyepinda au aliyenyooka. Mama anajua. Hakika mama anajua. Mama anajua. Anapoimba, anajua mwanangu hapa anaimba au anasoma adhana au Qur'ani. Mama anajua kwa asilimia mia, anajua. anapoanza kuvaa mwenyewe, anajua mama kwamba mwanangu sasa mavazi anayovaa anayozoea sasa mavazi ya kisheria. Kitoto cha kike sasa kinazoea kuvaa hijabu, kitoto cha kiume sasa kinazoea kuvaa ni susaki. Anajua kwamba ni kijana sasa, ni mtoto, kesho anaanza kwenda mtaani, kwenda kurudi, kwenda shule. Mama anajua asilimia mia kuliko hata baba anajua. Kwa sababu hii mtoto huyu vyovyote atakavyokuwa, basi mama ana mchango, ana fungu. Yakulu Nabii sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, kila anazaliwa anazaliwa katika fitra, basi wazazi wake ndio humfanya awe Yahudi au humfanya awe Nasara au humfanya awe Majusi waabudia moto au awe msanii au awe sufi awe hizbi. Haiwezekani mama anapoenda kwenye maulidi eti mtoto hatoathirika. Haiwezekani mama anaenda kuzuru makaburi na kutufu makaburini na kufanya zile ibada zao za shirki eti mtoto haathiriki. Haiwezekani. Kwa ufahamu ya kwamba namna mzazi hasa hasa mama anapokuwa, ndivyo mtoto anapokuwa. Na ndio maana tumetaja asili ya jamii kutengamaa kuanzia zama za masahaba, basi wanawake wana nafasi kubwa. Tazama kina Ummu Anas radhiyallahu ta'ala anha, mamake Anas, namna alivyomlea, malezi aliyokuwa mazuri mwanaye, namna alivyokuwa akimwandaa kuamiliana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka anamkabidhi kwake. Tazama malezi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tazama malezi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, utatazama malezi ya hao masahaba namna yalivyokaa, ni kwa sababu ya wamama waliotengamaa majumbani. Ndio maana watoto hawa wakazaliwa wakawa ni mihimili ya kutegemewa na jamii, ila antakuma saa, mpaka kiyama kisimame, kwa sababu ya asili ya malezi ya wale wamama, bali hata baada yao. Tazama zama za kina Imamu Shafi'i, zama za kina Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Imam Malik anaandaliwa akiwa ni mtoto mdogo, anavalishwa nguo nzuri na mamake, anafungwa kilemba safi, anamwambia ya Malik idhhab ila shaykhika Rabi'a, nenda kwa mwalimu wako Rabi'a, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, ujifundishe adabu yake kabla ya elimu yake. Huyu ni mamake Mali, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kwa utaona wamama kazi walizozifanya mpaka jamii kawa hivyo ilivyo. Kwa ukisikia maimamu wanne, ukasikia maulama kadhaa, asilimia kubwa, japokuwa wapo wengineo ambao wametoka kwa familia zilizopinda, lakini asilimia kubwa, mchango mkubwa wa malezi ulitokana na wazazi wao. Tazama zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, malezi aliyopata kwa mwanae tangu akiwa mdogo mpaka anakuwa mkubwa mpaka anakuwa shekhe mpaka anamkhiarisha sehemu ya kuishi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akiwa ni kijana, akiwa ni dai, ni mtu mzima, ni mwanamme, anamkhiarisha mwanae ya kwamba yeye mwanangu katika mji wa Dimishki alikuwa anaishi huko mamake. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akiwa Misri, anamkhiarisha yeye mwanangu, mimi nakuhitajia zaidi kwa sababu wewe ndo mwanangu wa kiume, unipe msaada kadha wa kadha, lakini maadamu hapo ulipo unahitajika kwa jamii ya Kiislamu uweze kunufaisha umma, basi mimi nataka ukae huko huko ili nipate radhi za Allah. Tazama wanawake hao namna walivyo, wakati wanawake mfano wa hao ambao yuko radhi kwa namna yote ile amkate mwanamke wa leo mwanaye kwenye dini kwa madai dini, na kusaidia nini mwanangu?
Dini na kusaidia nini mwanangu? Na wengine vijana wakipata baadhi ya athari za dini na da'wa na manhajus salaf, wanapata upinzani mkubwa kutoka kwa wazazi wao, hasa wa kike, kwa sababu anaona ndio kijana wake atakiwa amtegemee, amsaidie, anaona anapoteza muda, anakuwa kadha, anasahau hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min salat, isipokuwa min salatin, mambo matatu: sadaqatin jariya au ilmi yuntafa'u bi au waladin salihin yad'u lahu. Akifa mwanadamu mambo yake yote ukatika, isipokuwa ubakia mambo matatu. Miongoni mwa mambo hayo matatu, au waladin salihin yad'u lahu, ni mtoto mwema anayemwombea. Ulimwandaa ukamwacha na magari, ana ghorofa, ana maisha mazuri, kesha kuwa ni mbunge. Alhamdulillah, mwanangu ni mbunge. Ukifumba macho tu, ubunge wake haukusaidii, wala ukurugenzi wake haukusaidii, wala gari zake hazikusaidii, wala ghorofa zake, ikiwa hajasimama kwenye dini. Kwa hiyo tunasema kama alivyosema alimamu, ya kwamba malezi ya kijana au ya vizazi yanaanzia kwenye mikono ya mwanamke. Wabihi yatabayanu ahamiyatu ma yajibu ala almar'ati fi islahi almujtama'i, na kwa jambo hili inabainika sasa umuhimu wa nafasi ya mwanamke kwa malezi au kwa kutengeneza jamii. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akataja baadhi ya muqawimat islahi almar'ati fil mujtama'i, baadhi ya muqawimat, baadhi ya nyenzo za mwanamke katika kuitengeneza jamii. Mwanamke huyu ambaye tunampa kazi hii kubwa ya kwamba wewe mwanamke usijione umevaa hijabu, umevaa niqabu, umevaa juba, uko katika sura hiyo ulivyo, ukajihisi kwamba wewe ni dhaifu, ni duni, la, una nafasi ya kuitengeneza jamii. Lakini unatumia zana gani? Unatumia nyenzo gani ili uweze kuitengeneza jamii? Likaitatahaqqaqa ahammiyatul mar'ati fi islahil mujtama'i la budda lil mar'ati min mu'akhilatin au muqawimatin litaquma bimuhimmatiha fi islahi wa ilaykum janiban min hadhihi almuqawimat. Ili mwanamke, likay tatahaqqaqa ahammiyatul mar'a, ili lihakikiwe au uhakikiwe ule umuhimu wa mwanamke fi islahi almujtama'i, katika kuitengeneza jamii, jambo hilo lihakikiwe, lifikiwe, la budda lil mar'ati min muahilati, hakuna budi mwanamke au na baadhi ya muahilati, maandalizi au muqawimati au nyenzo vile vya kumsimamia aweze kuwa hivyo, litakuma bimuhimmatiha fil islam, ili aweze kusimamia uo muhimu wake katika kuitengeneza jamii. Kwa hiyo tunaposema mwanamke ana nafasi ya kuitengeneza jamii, wala usiogope mwanamke wa Kiislamu, usiogope. Ukipata hizi nyenzo unaweza. Sinyie ndio mnasema wanawake wakiwezeshwa wanaweza, si ndio? Basi ukiwezeshwa kwa nyenzo hizi unaweza. Ndio maana waharibifu katika jamii wakiwawezesha kwa nyenzo za uharibifu, wanawake wanaweza. Anavalishwa ujasiri kabisa mwanamke, na anaweza kuharibu kweli, anaweza kuwa na ujasiri kweli, anaweza kufanya lolote kweli, kwa sababu amepewa nyenzo. Sasa da'wa ya salafia, ambayo ndiyo da'wa ya kweli aliyoilingania Mtume sallallahu alayhi wasallam, inawapa nyenzo gani wanawake wa Kiislamu? Al-muqawimu al-awwal, nyenzo ya kwanza, salahul mar'a. Izingatie sana nyenzo hii. Nyenzo ya kwanza mwanamke awe nayo ni kutengamana na mwanamke mwenyewe. Tunaposema unatakiwa uitengeneze jamii, wala si lazima mwanamke atoke hapo aanze kulalamika au aanze kugombana au ashike mtutu wa bunduki, kwa sababu kuna walevi, kuna waharibifu, kuna washirikina. La, tazama hizi hatua za kisheria. Nyenzo ya kwanza mwanamke awe nayo ni kutengamaa yeye mwenyewe, aanze kutengamaa yeye mwenyewe. Antakuna almar'atu nafsuha saliha, mwanamke mwenyewe kwa nafsi yake awe ni mwema. Kabla hata hujamwandaa mwanao au mdogo wako unayekaa naye au mtoto wa shangazi unayemlea au kabla hujapambana na mmeo pia na mfano mambo kama hayo, kabla pia hujawalingania wazazi wako, kwa sababu umeolewa ukawaacha wazazi ni waharibifu, ni washirikina, ni walevi. Kabla hujawatengeneza wote, lazima wewe mwenyewe kwanza uitazame nafsi yako kwanza. Na hapo ndo tunakuja ile mada maalum ambayo hutajwa inayoitwa jihadu nafsi. Litakuwa uswatan hasana, ili mwanamke huyu awe ni kiigizo chema. Kabla hajaongea, hajafanya dawa kwa maneno, matendo yake yawe yamebadilika. Na hapo tunawahusia kina mama, mama zetu, dada zetu, shangazi zetu, mabinti zetu, tunawahusia wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, watengamae kuanzia kwenye akida ya nafsi zao, kwa sababu ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Tambua ya kwamba ndani ya mwili kuna kipande cha nyama, kikitengamaa mwili mzima unatengamaa, na kikiharibika mwili mzima unaharibika. Ili mwanamke aweze kujitengeneza mwenyewe, kabla hata hajatengeneza mikono yake, kwa sababu hapo wanawake mikono yao pia ni miharibifu, ima vile ilivyo, pengine anafuga makucha marefu, anaweka makucha ya bandia, au mikono yake ni miharibifu kwa yale anayoyashika na miamala ya mikono na kupitia kadha wa kadha, au ni maharibifu kwa miguu yake anakokwenda, maharibifu kwa macho yake anayotazama, au kwa mdomo wake vile anavyoongea anafanya uharibifu. Wapo wanawake wako hivyo. Sasa basi, kabla hujatengeneza hivi viungo vyote, lazima utengeneze kiini, injini, na injini hiyo ni moyo. Na moyo hautengenezwi kwa kupelekwa maabara ukapima wingi wa damu, au ukapelekwa hospitali ukafanywa kadha wa kadha, au ukameza dawa fulani. La, wallahi, moyo unatengenezwa kwa kutengeneza aqida iliyonyooka ndani ya moyo wako. Hilo ndo jambo la mwanzo ambalo mwanamke anatakiwa aanze nalo. Kwa mwanamke wa kuitengeneza jamii, anatakiwa atengeneze aqida yake, awe na imani, aache shirki. Inna shirka la dhulmun adhim, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhambi ya shirki haisamehewi, enyi kina mama, lisikuvute lolote ukafanya shirki. Usikuvute ugomvi na mmeo ukaenda kufanya shirki ili umroge, usiguse shirki. Bora ukafa huna mme kuliko kufa umeacha shiriki, umegusa shiriki. Usikufute ugomvi na mke mwenza ukaenda kugusa shiriki. Bora ufe huna ndoa. Kadhalika usifute na mapenzi ya watoto ukaenda kufanya shiriki ili uwazindike. Bora ufe huna mtoto au watoto wako ni maskini kwa namna yoyote ile, lakini usife umegusa shiriki, umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi ya shirika ilingani na dhambi nyinginezo. Na huma yushrik billahi fakaannama kharra minas wa man yushrik billahi fakaannama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwa bihi ar-rihu fi makanin sa'id. Ana mushrikisha Allah akiwa katika daraja ya imani ni Muislam akagusa shirki, anakuwa kama aliyeporomoka kutoka juu ya mbingu. Na wakati anaporomoka akadonolewa donolewa na ndege zikamtafuna zikatafuna nyama zake, au pepo ukampiga akadondokea sehemu ya mbali, anakuwa amejichangua changua, amejikata kata, amejiharibu. Yeyote yeyote anayegusa shirki ya kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapo tunasema mwanamke aweze kuitengeneza jamii, lazima awe na akida iliyo salama, lazima asifanye shirki kwa namna zozote zile. Kadhalika tawakkal ala Allah, hii ni katika akida. Mwanamke au wanawake walio wengi wanaacha ibada kwa sababu ya tofauti na mmewe, pengine kuna jambo amekorofishana naye, basi ataacha ibada kwa sababu mmewe kamvuruga. Anashindwa kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo qadirun ala kulli shay'in. Mwanamke amtegemee Allah katika masala ya riziki, na mwanamke anayemtegemea Allah hakubali mmewe amletee cha haramu, hakubali. Sikwambii yeye kuingia kwenye haramu. Sikimwambii wanawake waliojaa mijini leo wanatumia kwenye vikundi vingi vya riba, wanatumika kwenye vikundi vingi vya riba. Masakosi mbalimbali yaliyojaa mijini humu yanatumiwa au yanawatumia wanawake asilimia kubwa. Makafiri wameanzisha mifumo yao ya kimagharibi, wamewabandikia wanawake ndio wanaotumika kwa asilimia kubwa. Ayadhu billah, mwanamke huyo anakuwa hajatawakkal kwa Allah wala amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake watakiwa simame sawa wao wenyewe kwanza ndani ya nafsi zao. Kwa mwanamke atengamae mwenyewe kwa nafsi yake, hakikisha anajirekebisha kuanzia moyo, kadhalika matendo yake, hakikisha anasimamisha swala, hakikisha mwanamke anasoma kitabu cha Mola wake, wa ma ila dhalik, awe ni qudwatun tayyiba. Anaendelea kusema Muhammad bin Saleh rahimahullahu ta'ala, awe ni qudwatun tayyiba, awe ni mfano au ni kiigizo kilichokuwa kizuri. Qudwa uswatun hasana, kiigizo chema. Qudwatun tayyiba kadhalika, wa kuigwa alqudwa, wa kuigwa aliye mzuri. Libanati jinsiha, kwa mabinti wa jinsia yake. Kwa wanawake ambao wako ndani ya nyumba yake, waige mfano wa maisha yake na hali zake. Walakin kaifa tasilu almar'atu ila sala, lakini swali linakuja, atafikiaje mwanamke kuwa ametengamaa? Lita'lama kullu mra'atin, ajue kila mwanamke, anna lan tasila ila salahi illa bil ilmi. Hapo ni mahali shahidi. Mwanamke, kila mwanamke ajue ya kwamba hawezi kutengamaa ili aweze kuathirika yeye na kuathiri wenzake, mpaka kwa njia na nyenzo ya elimu, mpaka kwa njia na nyenzo ya elimu. Bila kuwa na nyenzo ya elimu, mwanamke hawezi kutengamaa, lazima apate elimu. Na anasema al-Imam rahimahullah ta'ala, wama aanihi huwa al-ilmu ash-shar'iyyu alladhi tatalaqahu
imma min butuni al-kutubi wa ma'anihi huwa al-ilm ash-shar'i. Na elimu ninayoimaanisha ni elimu ya kisheria, elimu ya Qur'an, elimu ya sunna. Alladhi tatalaqahu, ambao mwanamke huyo anaipokea, imma min butuni al-kutubi, imma kutoka katikati ya vitabu vya maulama, kama hiki kilicho mbele yetu, ni elimu tunaichota kwenye kitabu. In amkana hadhalika, ikiwa anaweza na anaona. Wa imma min afwahi ulama, vile vile pia anaweza akapata elimu kutoka kwenye vinywa vya maulama, vya wana wazuoni, vya mashaikh na maduat wenye kusomesha, apokee elimu kutoka kwao. Sawaun, ni sawa sawa, akana haula ulama min ar-rijal au min an-nisa, ni sawa sawa maulama hawa ni katika wanaume au ni katika wanawake. Anaweza kachota elimu hii kutoka kwa maulama wanaume au kwa maulama wanawake. Mwanamke huyu akapata elimu kutoka kwa watu wenye elimu. Hii nukta kubwa sana ya msingi, ili mwanamke aweze kutengeneza lazima atengamae, na ili atengamae lazima awe na elimu. Na kwa sababu hii, kwa sababu hii al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameitaja hadith iliyosimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ya kwamba ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Isikilizeni hadithi kwa makini. Alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat ya Rasulallah dhahaba ar-rijalu bihadithika, ewe Mtume wa Allah, wanaume wametangulia na hadithi zako. Sisi ni wanawake, lakini waume zetu wanaume wa Kiislamu wametangulia, wanachukua hadithi kwako, wanatuzidi kwenye elimu. Wanawake hawa wa masahaba walikuwa wanasomeshwa na waume zao majumbani, walikuwa wanapata elimu kutoka kwa waume zao. Lakini pamoja na hayo, bado wanakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamwambia wanaume wanapata elimu kubwa kutoka kwako. Faj'al lana min nafsika yawman, tunakuomba ututengee wewe mwenyewe japokuwa siku moja tu. Naatika fihi, tuwe tunakuja kwako ndani ya siku hiyo. Tuallimuna mimma allamaka Allah, utusomeshe katika kila alichokuelimisha Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ijtami'na fi yawmi kadha wa kadha fi bayti kadha, kusanyikeni siku fulani, siku fulani ndani ya nyumba ya fulani, nyumba fulani. Fajtama'na, wakakusanyika wanawake hao. Faatahunna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah, akawa anawaendea ndani ya siku aliyowaahidi, anawasomesha elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kwa nini wanawake hawa wanatoka kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kulalamika, kudai siku maalum ya elimu? Walijua wana thamani kubwa, wana dhima kubwa juu ya nafsi zao na familia zao na watu wao. Walijua, na walijua bila elimu hawawezi kutekeleza dhima waliobebeshwa na Allah, na walijua bila jitihada za kutoka kusoma hawawezi. Lazima wafanye jitihada maalum ili wasome dini ya Mola wao. Kwa maneno haya, sisi ni wanawake wa sunna, ninyi naozungumza nanyi, kadhalika wanawake wa kisalafu, au basi ni wanawake wa Waislamu tu. Swali, je, hawa masalafi tunaowaona wanaokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam
kuomba siku maalumu ya darsa. Wako watu wanawake wa sunna leo hii wanaofanana na hawa. Wanawake wa sunna kwa masikitiko makubwa, kwa masikitiko makubwa sana tena sana, katika jamii ya leo jambo la elimu wamelitupa nyuma ya migongo yao. Wanawake wao wenyewe, bali hata mashaikh wao, wale wanaoitwa mashaikh wa sunna wa ansaru sunna, na makundi mbalimbali ya mjini na mapote ya harakati mbalimbali, ima wa Hizbu Tahariri au wanawake wa kitablizi au wanawake wa tamsia au wanawake mfano wa hao, wengi wako mjini huku wamejaa, wako mjini. Alhamdulillah, wapo ambao Allah amewafikisha wanaweza kuvaa hijabu ya kisheria na wala hawafui. Mtihani upo. Je, anayo elimu ya hiyo hijabu? Je, anajua kusoma kitabu cha Mola wake? Je, anayo elimu ya tauhidi? Je, anayo fikhi ya swala yake? Je, anayo fikhi ya siku zake zile na dharura zake? Je, anayo fikhi ya malezi ya mtoto ndani ya nyumba? Mtihani unakuja hivyo. Unakuta wanawake wengi waliovaa hijabu, basi wao asilimia kubwa hawawezi kujitengeneza wenyewe wala kuwatengeneza watoto wao majumbani. Watoto wao asilimia kubwa wameharibika kwa sababu wanawake wale walivalishwa hijabu miaka nenda rudi, ila hawakusomeshwa dini. Na wengine maalasaf wanasomeshwa dini ambao ni laghau, sio dini ya kisheria iliyotoka kwa Allah. Wanapewa baadhi ya mifumo, baadhi ya harakati na baadhi ya fikra, lakini haoni mwanamke hasomi. Haoni mwanamke anaweza kukaa ndani ya ndoa miaka 10, lakini ukimwambia hii ndo wailul likulli humazatin lumaza, haoni hata kivaa miwani. Haioni, haioni hata kivaa miwani 10, haioni. Macho alionayo anaona magari, anaona mmewe leo kaja na nyama, mbona kaja na dagaa kama jana, ugomvi, anaona kadha wa kadha. Macho ya kuona kitabu cha Mola wake hana mwanamke huyo, hana kabisa. Kwa staili hiyo na namna hiyo, haiwezekani mwanamke huyo akajitengeneza mwenyewe wala akatengeneza jamii ya Kiislamu, hawezi, wala akamtengeneza mwanaye, hawezi, kwa sababu hana nyenzo ambayo nyenzo hiyo ni elimu ya Qur'an, ni elimu ya sunna, elimu ya kisheria. Wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wanahifadhi Qur'an, wanapatikana hafidhatun li kitabillah, waliohifadhi kitabu cha Mola wao, au sehemu kubwa, au wanaosoma wanakiona, au ahadithu rasul sallallahu alaihi wasallam. Hali hizo za wanawake kuwa na wimbi la kusoma zimepitwa na wakati katika jamii ya leo. Ukikuta wimbi hilo, nenda mungu, utaona wanawake namna wanavyokimbizana, akizubaa mtu mlangoni wanamkanyaga, wanavua ile kicha. Ukitaka wimbi hilo, nenda sua, utaona wanawake wanavyokimbia, akisawa hata kupiga mswaki anatembea nao kwenye begi au anapiga njiani, namna wanavyokimbizana. Mawimbi yamekuwa ya staili hizo, hatuoni mfano wake, hatuoni hata chini yake mbio za namna hiyo kuhudhuria darsa, hatuoni mfano wake. Lakini wanawake hao hao ambao wanaona jambo la darsa lina nafasi, pengine na majukumu au ana watoto au ana malezi au ana kadha, ni wanawake hao hao. Lakini kwenye mambo hayo ya mambo ya dunia na elimu za dunia, utashangaa namna mwanamke alipo na juhudi kama vile ni kidume. Utashindwa kuelewa mwanamke huyu kweli ni mwanamke kama wenzake, ananyonyesha, na wengine amenyonyesha kweli na familia na watoto, lakini namna alivyokuwa na nguvu na hima na juhudi za hali ya juu, hatuoni kwenye madarasa za kisanafi, kwenye madrasa za kielimu. hatuoni. Lakini katika miji na jamii ambayo watu wamejitambua na wamejua ili jamii tengamae kunahitajika wasomi wanawake, mara nyingi huwa mimi natoa mfano katika baadhi ya miji ambayo tumefika, ni mji wa Yaman, katika nchi ya Yaman. Alhamdulillah, tumeziona baadhi ya marakiz, unakuta markazi na wanawake takriban 1012 wa kike. Sisi markazi tuliyokuwa nayo au tulikuwa tunasoma, wanawake walikuwa ni 1012 takriban. Ni wengi sana, yani mwanamke wa kwanza mpaka wa 10, wa 100, 1000, 5000 mpaka 10000, 12000 ni wanawake. Ambao wanawake wao huwezi kuwakuta kwenye vyuo vyetu hivi, kwamba wana idadi hiyo amna. Lakini wanaingia darasani kwao, wanatembea katika hali ya usomaji, wanawalimu wanawake waliohifadhi Qur'an, wanawahifadhisha wanawake wenzao. Wanawalimu wanawake wamesoma nahau, anasomesha silsila ya nahau, matni ad-Rumia mpaka Alfiya ibn Malik na shuruhati zake. Wanawake wanasoma, wanasomesha usulu fiqhi, wanasomesha usulu tafsir, wanasomesha masomo yote ya kisheria. Wanawake banat wako wanahifadhi, wanasoma elimu za kisheria. Ukija humu wetu, mwanamke akijitahidi sana, akimaliza juzu amu anamnyoshea kidole kwamba ni sheikha. Umwetu mwanamke akiwa na mwingine atajizama hajamaliza, ana ule uwezo wa kuongea ongea. Wako wanawake wa kiharakati humu mjini, anaongea ongea, wengine wanatumika na hizo redio, si redio Imani, si kadha. Wapo wanawake wanaongea, anaweza kuongea mwanzo mpaka mwisho, hana aya hata moja ya Kiarabu, aya zote zinakuja amesema Mwenyezi Mungu kwenye 10:12. Amesema Mwenyezi Mungu 10:12. Sasa unajua kwa nini injili hii 10:12 au ni kitu gani? Hawezi kuinukuu aya ya Allah kwamba qala Allah, amesema Allah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula. Hawezi mwanamke kunukuu aya hiyo, na ukimnukulia hawezi kujua iko sura gani wala juzu gani. Ni wanaharakati hao ndio waliojaa katika miji, ndio wanaowabeba wanawake wetu, ma binti zetu, dada zetu. Hao ndio wanaonekana kwamba ndio vinara, wakasahau kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tunaweka kituo kwenye nukta hii, tutaendelea baada ya sala. Na ni nukta ambayo mwanamke aweze kuitengeneza jamii, lazima kwanza atengamae yeye mwenyewe, na ili atengamae lazima achukue nyenzo ya elimu, akae darasani, asome, awe na himma. Kwa jambo hili mwanamke ana khiyar. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila muislamu wa kiume au wa kike, lazima. Kwa ilipokuwa jambo la kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila muislamu, mwanamke lazima aingie ili aweze kuitengeneza nafsi yake, kadhalika kuwatengeneza wenzi wake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.